سوره اخلاص.
دار یا روایت کے راوی سوچے
روزانہ 200 ذرا سورۃ الاخلاص ہوئی نو اللہ تعالی کو نو نا اور جی اگر تو 500 کاری دیوا دین کی دین قرض یا پردے حق کی شرط معاہد ہے نو توحید کی دا ولا شرط دار یو حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی والذی نفسی بیدیہی انہا لطاعل سلطہ قرآن بخاری روایت سے زمان اپنا حضرت فتنی جدہ چاہ پلاس و قبضو قدرت کے زمان سارا دا قرآن چرے دا سورت اخلاص چرے دا دزرے بیتی دا قرآن برابر ہے سلسل قرآن درے مئیسے دا قرآن سنگ درے مئیسے دا قرآن تفسیر قرطبی والا ددی تشریف دا عصبتی طریقتی اول ان القرآن انزل اصلاحا سلسل منہ احکام وسلسل منہ عصب واقع ووائید وسلسل منہ اسمان و صفات قرآن دری چیرے یعنی دری مدابیر جگہ یو درے میں سکی احکام بل درے میں سکی وعد و وعید بیان تقویفات زواجر وعدی بشارت اور درین بل درے میں سکی اللہ اسمان و صفات و توحید نصورت اخلاص کا سلسل قرآن کو دی بنیاد ہوئی کہ سورت اخلاص کے مسئلہ توحید تو قرآن درے میں سب پر توحید بائنا سے ذکر ادری اسی تو قرآن برابر ہو نور محادی کی فضائل سدش کرے فضیبان بیا دشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کتاب ہے ان فضیل جی کے لئے جواب اہل علم والایمان بأن قل هو الله تعالى سلسل القرآن هذا كتاب جواب أهل العلم و الإيمان هذه خبر في سورة الإخلاص تعالى دريني يسير القرآن برابر من بلي مستقل كتاب بلي حديث بلي وضاحت آه كتاب شو القرآن رحمه الله فرمائي شما كلا میاوالی کی حضرت سے اثر سبق ہوئے نو حتی خبر سم یو عالم دے اثر دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں نے نو ابو ڈالے نو کتابوں نے ارسائی یا چالا ورگئی تو بے اولاد کیوں نو زور پترار انتکار و زمانہ کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتابوں نے نتعام نو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ خود خلق کو بدنام کرے ہو ظالمان نزال کا لاب نو بیا وی کی بار ہر دو واقعے کی دیش مخمارے لے وہ پائی کی میرے شیخ الاسلام کیمیا کتابوں و سرو یو بورے کتابوں یو بورے نا ہے بیا مال رات ما دی وی کی تے پوی گئے مائیں کہ تمہارے یہ کتاب راز دو کو رکھو پیدا پہ جو بدلے ہم بدین ہے کہ پیسوں مانے لے دیوار لکھتا کتاب کرتا ہوں تب وہ کتابوں نام چاہتی کی بیروت نو آرامان اور لگیا یہ انہیں بھی نوی کتابوں نے رہی نو ایما آخری تو ورغنیم جمعات کی مالی یہ کتاب رہو ہے سنو تغ کتابی رات رہو ہے جواب آل العلم و ایمان بی ان قل هو اللہ تعبیر قل کر قرآن تا کتاب ما مطالب جمعات کے لشکیوں بس دیو بیوار آتا لگے درے ہو میر بخوانے خبری پاکستان جوڑے دو نمک کے خبر نو سار آغچے میں روا ماندن آباد جمعات ایک کی سنگا ہوئی ماہی کی بس دا سارا دوار ہے بس جاگا چارا وار کون کی سوپی پوئی جمعات ایک کتاب لات کے وار کدو نیسا اوہ ایرا ماند ما دیدا کتاب نمر نمر اسی لئے دارا مزامین دیوار کیا دا سیدہ قراتن کرا دوئی راریان شوئے چستانا دیلا بل سوپ بکوئی یا کتابوں نے رہا تھا پورا کیوا چھو لوگ رہا تھا یہاں کرتے تھا یوں نائی کی یوں دائی کتابوں نا کتابوں واللہ علم یا بھئی یا با اس پاک شکل
او ما سر چه کم دیتا ده شیخ الاسلامی تیمیه کتاب تفسیر صورت تی اخلاص بنوم بانی چاپ شده ده کیفیت الاخلاص تی صورت تی تفسیر صورت تی اخلاص شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیه رحمه الله ده کتاب تی دری سیریو دا دری رساری یوی دی کتاب تی ده اخلاص مانا کرده ده اخلاص تا سور اخلاص ده پایوانی مستقل یا رسالہ دویم بیا در صورت اخلاص فدائل ہوئی او پا کدا حدیث را غشتے او پا دے تفصیل کرے نو شاید کیا غشتے او قرآن کم نوخ دی اگر دغی دغر سالے او درین بیا در صورت اخلاص تفصیل کرے دے دے الفاظ تشیو و دا حد دے خشتہ انداز نو دا صرف پر صورت اخلاص بانے داغری کلشوی کتاب دیرم دیتا ہوئی نو نغل کتاب صرف پر یو صورت مان او اسی غب شپنا ایرم دیتا ہوئی زبت یو دیں انشاءاللہ ہوئی نو دا پر در صورت اخلاص مطالب فضائی و داری اسماء دعوت دی صورت دعوت دی صورت دا التوحید مسئلہ دا توحید ورکی بیانی عربت دی صورت مخی سارا مخی صورت کی ذکر دا عذاب نو دلت داری مسئلے تذکرہ کی کہ داری دا انکار پر سبب سڑے دا عذاب مستحق وی ابو لحب دقات کان تفتی ادا ابی لحب دولی قل وفا وان مثلا نمانی کنا تک تفاشی دا دی مثلین انکار بس تبایا سبب یا بلا وجہ مخی صورت کی بشارت پا حلاف دا عدو دشمن بلا لتبایا نو دی صورت کی ترغیب دی توحید دشمن بلا تبایی کی چی توحید بیانی دی و بنلی کی بلا وجہ مخی صورت کی مخی حالت دا مومنان و بیان و مخی نوز رسول کی راروان خطاب مومنان تا کن مومنان تا خطاب دینا آتوینا چند کا وصل ندی صورت کی مومنان و حالت و مومنان تا خطاب ندی صورت کی اصل اخلاص کی آواصل مسئلہ بیانے دا مومنان تا پار بلا وجہ مخی صورت کے بیان دا عذاب دنیاوی و اخروی نو دی صورت کے داغے دا بچکینو دا پار سبب بیانے توحید الخالص بلا وجہ مخی انعام پا مومنان ذکر شو مخی صورت کے پہلات دشمن آودار ہے زائدہ قول دا رکاوت چیزا خلاص کم رکاوٹ میں یا ختم نو دے دشمن حلاکت اور رکاوٹ تلاری نہ لے کوئی دم انعام دا مومنانو بیان نو پتی صورت کے دے شکری طریقہ خی پا دعوت و ارکول تو ہی دے خالص تھا دشمن نے در تبا کتب اکے وہی خالص تو ہی تخل کرو بلا کندر دے شکری طریقہ یا بلا وجہ مخی صورت کے حلاکت دا بلاہم و دخل دے ہو نو دلتا سبب دا حلاکت بیانی انکار دا توحید یا مختلول سورتونو کی بیشمار علوم و احکام الہیہ ذکر شروع نو دلتا دا دیتول و خلاصا اور بنیاد ذکر گئی توحید خالص راشی دا دیتول فران خلاصا و نشور دانی اصل مسئلہ دا یا مختی سورت کی ویلو ما خام ہمارو و ما تسا ابو لحب تا دا امان اولاد پیدا ور نکڑا مدی صورت کی داخل چه فائدہ کم شیور پی ویدا دا اللہ توحید منت نا قلو اللہ واحد عقید منت توحید منت دا سڑی دا اخلاق دا فائدہ ور گئی نجات ور گئی انتیازات خصوصیات دی صورت صورت ممتاز دی پدی باندے چه دا صورت سلسل قرآن دی قرآن درے میسر دا اے برابر یا بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دا اخلاص و توحید مخالف دا ہر قسم شرک و کفر دا خالص توحید چی دا ہر قسم شرک نہ پائے یا صورت ممتاز دے و لفظ دا اللہ الصمد دا اللہ الصمد دا لفظ بدہیش بلا وجہ صورت ممتاز دے و بیان دا پینزو صفات دا
دریسل بیا او دا شپاو سقاب دارو دریسل بیا و دریس ربوتیا دواغت صفات کی سبوتیا چه اللہ کی دی دریغنی چه اللہ کے پاس دارن بلا وجہ سورت ممتاز دے فرق دا طرق باطلو مشرکین و دا تمام اشراف دیکی دا ہر پر قیرت دے ورکوٹی سورت دے وہ ہر فرقا دا عقیلی پر اعتبار چه غلط دا دا غیرت دے وجہ اور دا مشرکین و دا طول و اشراف شرکون غلط وجہ حاصل در صورت صورت کے توحید خالق بیانے اور توحید تذات ہم بیانے فضاد کی مذات تر شریک نشت قل ہوا اللہ وآل اول آیات کے وقت اشنا اور دور دار دا اللہ صفات سبوت یہ بیانے کہ اللہ در تابق دیم آیات کے اللہ وآل دار دا اللہ صفات سبوت بیانے کہ اللہ کی نشت آغاب درین سلورم آیا لم یعنی ولم یودد ولم یکل لہو کفوان آمد عورت پا تمام اشراف ہو او دارن تو مشرکین ہو او باطل ہو طول و فرقو باقی بانے رد دے صورت فدیب نے فتر ادا حاصل دے صورت قل ہوا اللہ و آمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا مشرکین تو پوچھ گئے یا بعض روایت کے راجی یہود نے کہا مکہ کی یا مدینہ کی دا کی نیکی کی دعا کیشی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وے ان سب لنا رب منتظر پر رب نا سب آیا چھ دا کم رب تم را بلے اور بعض روایت کے راجی صف لنا رب دا پر رب صفات کرا تھا بیان کہ سارا سنگ صفت والا رہے سنگ صبر ہے مدعی کو جواب کی اللہ رب العزت در صورت روئے قلو ہوا اللہ و احد ہوا یا پیغمبر چی دغا اللہ یا کیاو دے اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوان احد یہ صفات کی دا پر نصب بیان کے اللہ لم یلد ولم یولد نظر چانا پیدا لے ونجد سو پیدا لی نہ انا سب اور اسی نشتا سب اور خطفاتی تھی صفاتی دغدی کرا آخرون سامدون لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوان احد دے صفاتی تب پوچھے کرو نہ اللہ داری جواب کی در صورت رو لے مشہور نم دی صورت صورت اخلاص دے اخلاص اخلاص معنی سرا اللہ در توحید عبادت بندگی خالص کو یہ معنی صورت اخلاص و تب دی بنیاد پر اور دیکھیں دا اللہ دا بندگی اور دا عبادت دا اخلاص بیان دے کہ بندگی عبادت سے خالص اللہ ہے دیو جن وقت اخلاص بھی لکھی اور دا اللہ دا بندگی مقصود و مطلوب دا اللہ بندگی پا اخلاص کرا دا اصل دین دے دا زمین دا اللہ مطلوب دے اسی صورت کی اندر اخلاص بیان دے چکا بندگی ہے دا اللہ اخلاص کی اور قرآن پاک زیر پذر قرآن کے دا اخلاص تذکرہ دا اخلاص بیان دیر کرو شیخ الاسلامی تیمیہ رحم اللہ جدی صورت شروع کی گئی وقبل کتاب و تفسیر کے ناول ذکر الاخلاص فی القرآن الکریم ذکر الاخلاص فی سنت المطہرہ اخلاص مانے کرے رہا دا اخلاص تذکرہ کرے رہا دا اخلاص حقیقت بیان کرے اخلاص سے شریعت ہے آیات میں اولا جمع کری دا اخلاص اخلاص کی خپل قرآن کی کرکڑے کل اللہ وی انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار الا عباد منكم المخلصین دارن لکنا عباد اللہ المخلصین دارن انہو من عبادنا المخلصین انا انزلنا الیک الكتاب بالحق نقابد اللہ مخلصا له الدین دارن قل انی امیتو نعبد اللہ مخلصا له الدین قل اللہ عابد مخلصا له دینی سبی طریقے والے دا قرآن یا سنا گڑ کہ پائے کہ دا اخلاص تذکرہ گڑ اللہ پاک منگا مطابع دا اخلاص کلو فعبد اللہ مخلصا له الدین بندگی اللہ لخاص کا فاعبد الله بندگی اللہ را کوا و پدا سحال کے مخلصا لہو کی چاہا اللہ را خالص لہو کی دا اپنا بندگی نکلو فاعبد اللہ مخلصین لہو کی ولو کرے حل کاجرون چوا خور اکرامت اچھا ویلہو خالص دا اللہ را پارا چاہا اللہ کا دا اللہ پر اچھا چو پر عبارت و بندگی کے سوکر شریف نکریش قرآن دلی تنقید کی دلی اخلاص اب اخلاص کی سورہ اخلاص کرا جمع کرے اور بیا شیخ الاسلام کی دیگر ہے ملاوی اخلاص سے تبیر کی اول اخلاص سے تبیر کی یو شے خالص کل و صفا کل مثلا خوراک ہے کاک ہے تشہیر لی پراتی لی گڑھ وقت اور پھر آگینا خط و خاشات کس وغیرہ سے لرکے خالص صفا پترے سے راجدہ کی ایک اخلاص نہیں کی اور اخلاص کیا ضد الشرک ویوال الاخلاص یزاد الاشراف دبی ضد شرک رہے نبی اول فمن لیس مخلصا فهو مشرك چاہتے کہ اخلاص نہیں رضا مشرک اخلاص کا معنی توحید خالص بندگی اللہ علیہ اور بیا اول شرک درجات کی نوعی بیان کری ندول فالاخلاص في التوحيد يزال الشرك الالوهية بالتوحيد ضد اغا شرك الالوهية او دول معنى دا كلمة دا اخلاص دا انكلاش دا اخلاص كلمة كمان دا اخلاص اخلاص في قرآن هو سورة اخلاص قدير اولا اخلاص اختیار كيه دا اخلاص معنى خالص كيه او دا اخلاص ضد شرك دا او شاكي كي اخلاص مي من التوحيد نو اغا مشرك دا نو دا اخلاص دا مطلع دا اللہ کا کلمہ کرا ہونڈا کرا اغوی لا الہ الا اللہ کا کلمہ دا اخلاص اور قدید آنے اغب یا تفسیر شروع کرے مسئلہ دا توحید اور تشکر کی تفسیر پر تو بیا روز تو بل یا عنوان اور قائمی پر اخل تفسیر اول اخلاص تشہ تدین کے سا اہمیت لے ناوی وی قوام الدین اصلاح دین اوتریدل قوام الدین اصلان دین اوتریدل تکو خبرو دین والار دے تکو خبر بائن یو ار اخلاص دین ون اتباع ایتو خبر دے دین ستہ میری کی وی دین دو آرکان یہ غرض دنیا دی یو اخلاص دے اور دین اتباع دا دو خبر سکل راشی سلی کی دین را اخلاص نو یا اتباع روا ندیکی دین نشی او اخلاص کی ستوئے ال عبادت عبادت تو وضاع اطاعت تو ال استقامہ فحق بانک لکے دل تو ولزوم صراط المستقیم او صراط المستقیم بانک لکے دل تو وی دا دو پر دا اخلاص مانا وی دا دے دا پارا جو دنیا دون جی ورہا اسلام دا عبادت اطاعت و قدیم با نکلہ کے بل جدی دو دنیا لے آہد ہوا اللہ یعبدو اللہ دین عبادت اطاعت قدیم کلہ کے بل دین منل دو دنیا لے یہ دادا چھ بندگی دا اللہ نے سوا دا بل چاہی بندگی دا اللہ نے سوا دا بل چاہی سو خالق اللہ نے بندگی اور دین دا ایابدو بما امر و شرع لا بغیر ذلك من البدع دل دا چی بیدا بندگی کے خالص اللہ نو دا باغ طریقہ باندی کی چی کم طریقہ شریعت دے رہے دا اللہ دا اللہ دا رسول دا خودن مطاعر و ایلا بغیر ذلك من البدع و بدعا کو باندینا دا بزر دین خلاصہ نشور دین پر دو خبر والا رہے یو عبادت اللہ را خاص کول چی اخلاص رہتا ہوئی دی صورت اخلاص کیا ربا ہے اور دل اتباع چی بیا دا عبادت و بندگی کے نو چی دا شریعت او دا نبی علیہ السلام با خود دلشوی طریقی مطالی دی تا دین ہوئی کچر تا یو سڑی کی اخلاص مانا توحید نو مشرک دے اخلاص مانا توحید پا کیو خواہ آغا طریقی دا نبی علیہ السلام دا شریعت مطابق ندا ندا بیدی طریقہ وان عبادت کی مو اللہ تا قبول ندے دا اخلاص اللہ پا دی صورت کے بیانے قل وَيَا پِغَمَّرَهُ وَاللَّهُ وَاحَدُ دَغَى اللَّهِ يَكِيَوْ
دا هو ضمیر چې دی هو سو کوئی دا ضمیر شان دی ضمیر شان ضمیر شان په معنا چې شاندار شاندار دا مرجع مخکې نه غواړي شاندار او مخکې سورتونو کې تذکره شوې ده کنه د دې داسې مثال دی قل هو الله احد وایا پیغمبره شاندار چې الله یک یو دی الله یک یو دی شاندار الله یک یو دی د دې مثال زموږ علما وایي داسې دی الله پاک مخکې حکمونه بیان کړل نو دا حکمونو بیانول نه بعد دی صورت کې قل هو الله احد چونکې قرآن دلته اوس ختمیږي نو دلته یې د خپل نوم ذکر وکړو چې دا مخکې څونه حکمونه بیان شو الله وایي دا زما حکمونه وایي مثال یې داسې دی دنیا کې مفتی وي فتوا ورکوي فتوا لیکي فتوا ولیکي 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 دلایل وایي تفصیلو کې آخر کې چې ختموي نو کتبه فلان دا فتوا فلان کې لیکلی دا خپل نوم حواله ورکوي دارنګ دلته به الله حکمونه بیان کړل ډېر ګڼ ټول قرآن بیان او خاص کر بیا د سورۃ کوثر نه ان اعطینا الکوثر فصل ربک وانحر الله وی کوثر می درکړې دې نو مال بندگی بدنی او مالی خالص کا خالص مال کا دارن سورہ کافرون کې وی پړیا یو کافرون کا پیران سر بای کاټو کا سورۃ نصر کې را جانا صلی الله علیه الفت فتا نصرت بدر کم نو سورۃ لہب کې تبا جدا ابیلا ابی وا کا قبل لہب میں تبا کو تبا لے کم الکدا خبر د چاجو منو دا پته چاو کړي یہ قل هو الله احد دا دغه مو کیو کړي دا الله دا حکمونه دا الله نو قل هو الله احد قل و پیغمبر ورته دې خلکو ته هو الله احد دا حکمونه چاو کړي دا الله لري یو یک یو لري او یا احد قل هو الله احد کی دا هو دا زمیر یا راجی دی اگر اللہ تا چی دائی بارکی دی مشرکینو یا یہودو تپوس کرو نبی علیہ السلام نے تپوس کرو کر ان سب لانا رب منگتا دخپل رب نا سب بیان یا صف لانا رب دخپل رب سے پاک کرا تا بیان نو پا جواب کی اللہ دا صورت رو لے گا نو دا وہ زمیر راجی دے آغتا چی دی دا رب تپوس کرو ان سب لانا رب صف لانا رب درب سے پت تیرا تا بیان کا و درب نا سب دے بیان کا نو قلو هو اللہ واحد وای اور تا پیغمبرا ادا کم رب بارا کی چتاو صدا غدا صفات ہو دا نا سب تا پوچھ کونو هو اللہ و دا غالا حد یہ کیا ہوئی دا صفات شروع قل وای پیغمبرا هو اللہ و دا غالا احد یہ کیا ہوئی یہ کیا ہوئی اللہ و سمد اللہ بے حاجت رے اللہ و سمد اللہ بے نیا لم یلد نو والد دے ولم یولد او نو پیدا کرے شوئے دے ولم یکن لہو او نشتا اللہ رب کوان ہم سے بک ہم سیارا و برابر حضر سو مویلن بھی کی مطلب توحید بیانے اور طرف ہر باطن فرقیبانے رکھے قل ہوا اللہ احد پدے اولینی آیات کی رد دے با دخریان و بات کم خلق چې د الله وجود نه مې او وی دا نظام د دنیا د پخپل روانه پخپل پخپل روانه د الله وجود نه مې سو کوئی دا بس دا نظام سو چلی دا طبیعت دی نیچر دی نیچر دا نیچر چې کوم دی کنه بس دا دا نظام چلی دا بس یو فطری امر دی فطری خبره الکه دا کی پیتر چا پیدا کړی دی نو دا ایرا بوچی هو اللہ واحد ننا دا نظام چی چلی دا نیچر و فطرت نا چلی دا اللہ چلی اللہ واحد احد دا شتا بمانی نو کل تو کوئی نشتا او سشیرے وی چی دا مادر دا یوان سر رے سو کوئی دہر رے زمانہ را دا دا عالم چلی وی نقل هو اللہ واحد دا اللہ چلی دا نظام نی دہر چلی نی فطرت چلی نی چلی نیچر چلی نہ مادڑا نہ انسر دے دا نظام چی چلی نو دا یو دا شا اللہ احد آیا کیوں دے نو پا دہریان ورد چی یو دا شا دا نظام چلی ہو پا پر قیرت چی دا لا وجود نمی اولا سمت سر بیا پا بلا ڈالا رد سوک دا چی دی چې الله وجود نه منه پایله ده نو صدا چې چې دا وجود مانی او الله شتا خو یره دا دا چې الله شته خو الله ټول کارونه په خپل وینه شي کول څه کارونه بل تسپاري اختیارات بل لول کړی انبیاء او اولیاء بزرگان ځان سره شریک کړی مجوس وی الله شتا مجوسیان اورل خو یو نه هغه چې دی هغه سره یو بل مرګره څنګه مرګره دی وسره الله د خیر کارونه کوي او د شر لپاره بل پیدا کوي نو په دغه طریقه باندې الله سره بل مي ايو دوی یو یزدان دی او دویم یا رحمن دی دا مجوس واقعي ده الله رب کو نه الله تعالی الله به حاجت نه بل ته حاجت نه لري حاجت پته نه لري نو دا چا چې دی پتی طریقه باندې الله سره شریک منه الله شکرے هو نا ضروری نیاز دی نشتا نیاز دی نیاز مقرر کری دا نشتا چی اللہ تی مجبور دے نوی اللہ و سمت اللہ تی نیاز دے اللہ تی نیاز دی نشتا اللہ تی شریک نشتا اللہ شریک تی ضرور نشتا سمت ستوئی سمت سمت دا اللہ صفات کی صفت دے اللہ پر خال سو کوئی سمت کوئی الحی القیوم ہمیشہ کی ہم دے و آو نظام چلو سو کوئی سمد آزاد تاوی چه خوراک کار سے ضرورت نی سو کوئی سمد آغا سردار تاوی نکی گی چه پاو سوک زورور نی سوک زورور پاو بانی نی آو سو کوئی سمد چا تاوی نکی گی آغا سار تاوی نکی گی ما یسمدو الیه فی الحوائج فی الحوائج چه پا حاجی تورو کے مخلوق آغا طرف تا میلان کئی و مخلوق آغا نگوائی حاجت ضرورت پیخ شی قداوانا ہوئی گئی معنی علماء دی دارن سمسو کوئی بے حاجت تبیلی کی بے حاجت اگر چاہتا حاجت نلوی او دقل کو آگتا حاجت شتا دیتا ہوئی سمس لگا قرآن پاک سورہ فاتحہ کی درشیو ایوہ الناس یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی اے خلقو تاسو ټول محتاج یې الله تا الله دې بے پروا تا دې سمج مخلوق ته محتاج دې الله تا محتاج نه دا الله کارونه الله په خپل کې په خپل کارونو کې چا ته حاجت نه لري چې دا مخلوق دې کینی نه یا په دې کائنات کې دې سوکنی نو دا الله کار دې دې دا الله کار دې ټول نظام روان الله سمج بے حاجت دې چا ته حاجت نشي سمج دا مخلوق ټول حاجتونه هغه ورکی حاجتونه سرکوم الله سمد الله حاجتونه پورا کوم کې او سرکوم کې نه سید تعالی شاه بخاری رحم الله بوي سمد چا ته ویل کی وی هغه ځان ویل کی چې د چا دا ارچانه بغیر دا هغه کار چلیږي خداونه بغیر دا چا کار نشي سمد هغه ځان چې دا خلق کار دا غنه بغیر نشي چې الله نه کوي نو څوک کار نشي کولی خدای کارونه دا خلق نه بغیر شي دي شي اعظم حضرت ته مولانا حسین مولا او مانا کولا سمد هغه ذات ته وي چې هغه طرف ته په هر وخت کې په هر څه کې خلق محتاج خو هغه په یو وخت کې هیڅ شي ته محتاج نه دي دې ته ویل کېږي الله سمد سمت ذات دا رہے نو مانا دا کی جو مشاہ اللہ و سمت اللہ بے احتیاجر مخلوق تا اور دا تمام مخلوق حاجتون سر کو ان کے رہے اللہ و سمت آدان سمت یو بلا مانم بکلی دو رمو اللہ بے نیاز ہے اردو تفسیر مکینی کے لئے بے نیاز اللہ بے نیاز ہے منا سب دا اللہ نیاز بھی نشتا پا خل قرد چیز کلوی دا انبیو لیا نا پویا خلقوی دا انبیو لیا چی دی دا دا اللہ نازولی نیاز بینانی نوی صورت اخلاق دینا دے ویلے روزانے ماندو کی پینزو وقتا وی او فمانے نے پویا کیا اللہ سمت سمانا فقلے ہوئی اللہ سمت اللہ بے نیاز دے اول طرف دا دی دا چی دا انبیو لیا دا دا اللہ نیاز بینان دے دا نازولی اللہ سمت اللہ بے نیاز دے او نیاز بین ستا ہوئی نیاز بین نیازبین دی. نیازبین پختانه چا تا وی بیادب تا چه زوی بیاد نیازبینی کنن بیادب ای کنه پسر خیدی و کنه پوگو خیدی گوزی داوری یه رجی دا نیازبین دی منه بیادب ای نوولی و بزر تا بیادب ای اللہ و سمان اللہ وی زمان تو نیازبین نشت ری چه آغا نزا مجبوریم آدار داغم مخیطشی نو بس مجبور شما کار بیا کوم یا نکو اللہ دے نیاز نا اوچت او پاس اللہ اوچت باقا چا نیاز نا چلی اللہ اوچت اللہ دے نیاز دے داغم نیاز بھی نشتا یا اللہ اوچت اللہ حاجتون ترکون کے رے حاجتون ترکون کے اللہ رے نو حاجت چلی بیخشن را اللہ نا بخوار آسنا مخلوق نا حاجتون بار شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ وی وہی تا اللہ نا سیوا چی بل چانا دے حاجت ہو اور اجتماع دے پہ پیدا کو چی دیر سب کول والا لے ورکی او کولی وی کلو ما اعتمد تالے کو وہی را ہوگا ہر اچاوانے چستا اجتماع پیدا سنو دا دے پل خودے ہوگا چوے دیم کولی شی ورکولی شی اور کلو من رائے تو کی ذر انوانا پھن پہ وہی را ہوگا اور دا اچاوانے کی چیدہ پیرے چیدے نا پہ نقصان را کولی شنو دام تا پل خودے ہوگا سمت اللہ رے حاجتون ترکون کے اللہ رے حاجت بس صرف اور صرف دا اللہ نوارے پا تکلیف کی مصیبت لم یلد ندا اللہ لم یلد ندا اللہ پاک ندا شاکرے ولم یولد اور ندا شاکلار حاصل امان لم یلد ندا اللہ چاہتے گولے رے ولم یولد اور ندا دنسوک سے گولی شویدی منا ندا چا پلار رہے ہو ندا چا دوئے رہے ذکر ہوئی ہے مونتا دخل رب نہ سب بیان کا کرنا ندا سنہ سب دے اللہ جواب رہو لے گے لم یلد ولم یولد نمی پلار تو نمی پچی اور دامنشتا اور نمی خدا مکہ قرآن کی دیشو علم تا کلہ صاحبہ خدا مشت سب غنتے دیشے ہی تذبت نہ لے لم یلد ندا اللہ نہ سو پیدا دی ولم یولد اور اللہ دا چانا پیدا رہے مطلب دا دیکھ رب شو پا آچا کے سوک اللہ را پارا ولد ہوئی لکھ عیسیٰ یہودیان ایوئی عزیر ابن اللہ عیسیٰ ابن اللہ اللہ وینا لم یلد ولم یولد حقیقی ولد و والد ہم نسی کئی اور حکمی سرے حکمی دا چھ ولد و والد سوکی ولد مانا نائب یعنی نا دا اللہ سوک نائب شتا اور نا اللہ دا چا نائب نہ دا اللہ نہ اللہ دا چاہ پلار دے نہ اللہ دا چاہ دوے رہے سنگا چھے حقیقی معنی کے یو سڑے دا چاہ دوے یا دا چاہ پلار دے نہ اللہ ویدہ غصی دوائن چھے سمت لب نہ میں پلار تا چھے داغن مجبور شم نہ پلار دا سڑے مجبوری ہی کر اپنے دوروری ہو چھے اور نہ میں زامن بچشتا چھے خل قدائی وغیرہ میں والا یہ سکڑی ہو تقسیم کری نہ سنگا چھے دا پلار میراث کو بچوں کی تقسیمی اور حکمی والد ندا چا نیس لم یلد نیسوک نائب سوالم یولد اور ندا چا نائب رہے ندا اللہ نمخ کے بل خود ہے چی اللہ دا غفت ہے اترا غلے رہے دا کم نائب اللہ ابدی ازلی رہے اور نو دے اللہ سوک نائب مقرن کرے رہے چی اللہ نائب مقرن کی وغدہ دا خود ہے تو سی سور کی لکھ سنگے چی یہود ہے اور نسارا ہوئے یا دمون ناپوئے مشرکان خلق دا خبر رکھے یہ رجیدہ انبیاء لیا دا اللہ نائبار وے سورۃ اخلاص کافر سورۃ اخلاص پہ فرمانے نے کوئی لم یلد ولم یولد نہ چا نائب دے نے سوک نائب شان ہوتا اور بیا نائب جوڑ چدا بھی ہو یاد اللہ نائبان او دینا ذولی ولم یکن لو کوفوان احد او نشتے دے اللہ را کوفوان کوف ہم صفات ہم سب ہم سیال او نشتے اللہ را کوفوان ہم صفات او ہم ہاو ہم سب کفوان سیال آہدن سو داغا سیال سو نشت عزیزان در قرآن نشت داغا برابر نشت داغا دا صفات والا داغا دا صفت پشان صفات والا پا دنیا کی نشت قرآن پاک کی رہتی سورت نحل چورت آیات کی ترشی چھے لیسا کمیس لی شیعون نشت دا اللہ پمیسل سو دا اللہ پمیسل سو نشت یعنی داغا صفت علم غیب اللہ وی زما پشان صفت والا نشترے چی بغیب ہوئی دا صفت قادر قدرت اختیار والا نو زمال دی صفت والا پشان سوک نشتر دی چه اغلا دیم قدرت دیم اختیاری زمال پشان دا اللہ صفت تی امیشه جم دی نو دا اللہ صفت پشان دا چه صفت نشت دا اللہ صفت تی خالق نو دا اللہ دی صفت پشان سوک بل نشت دی چه دا صفتی اللہ ولم یکل لکو کون احد او نشت دی اللہ لکو کون هم صفت هم سر سیار آهد و نسو دا اللہ پشان سوکشتا دینا جسنگ دا صفت نو صورت کی مسئلہ توحید اور اب کٹول آشراکوں کٹول باطل و فرقوں باندھے گا